რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპის განცხადებით საპროტესტო გამოსვლები შეერთებულ შტატებში მედიამ წაახალისა. სამცირე 6 ადამიანი დაიღუპა გერმანიის საკონსულოსთან წუხალ მომხდარი აფეთქების შედეგად. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა კანადელი მუსიკოსი ლეონარდ კოენი. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიმართ. წინააღმდეგ ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედიამ უბიძგა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. მინეაპოლისში ათობით დემონსტრანტი ავტომაგისტრალისკენ დაიძრა და სამცირე ერთი საათით შეაჩერა სამანქანო მოძრაობა. ბალტიმორის ცენტრში 600-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ზოგმომჯდომარე აქცია გამართა ქუჩაში და შეაფერხა მოძრაობა. პოლიციის ცნობით დაკავებულია ორი პირი. დენვერში 3000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში ერთი დღით ადრე. ხუთი პირი დააკავეს დასავლეთ კენტუკის უნივერსიტეტში. სან-ფრანცისკოში 1000-ზე მეტმა სტუდენტმა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოაწყო საპროტესტო აქცია. მათ დემონსტრაციულად დატოვეს სასწავლო პროცესი. კალიფორნიაში მიმდინარე აქციების ბევრი მონაწილე გამოდის შეერთებული შტატებისგან გამოყოფის ინიციატივით. ისინი აცხადებენ, რომ შტატის ეკონომიკის მოცულობა და მოსახლეობის რაოდენობა უკვე აჭარბებს ბევრი დამოუკიდებელი ქვეყნისას. ტრამპმა ყოველივე ამას ტვიტერით უპასუხა, დაწერა: ეს ძალიან უსამართლოა. სუნცი 6 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან წუხელმომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით თვითმკვლელმა საკონსულოსთან ააფეთქა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით შეიარაღებული თავდასხმა მოიგერიეს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებმა და ნატოს სპეცრაზმელებმა. სამინისტროს ცნობით, გერმანიის საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან და ამჟამად უსაფრთხო ადგილას იმყოფებიან. ძლიერი აფეთქების შედეგად დაინგრა დაზიანდა საკონსულოს მახლობლად მდებარე სახლები და მაღაზიები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, მათ ჩური იძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინულ დივერსანტებად წოდებული სამი ეჭმიტანელის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ეჭმიტანელები რუსეთის უშიშროების სამსახურმა დააკავა. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მუსიკოსი წარმოშობით კანადელი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დავკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი, ეწერა ტექსში. კოენის სიკვდილის გარემოებებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. კოენი იყო არაერთი ცნობილი სიმღერის ავტორი, მათ შორის სიმღერისა „ალილუია“, რომელიც თავად ავტორმა 1984 წელს დაწერა და მას შემდეგ ის ასობით სხვა მუსიკოსმაც შეასრულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში ეროვნული ფორუმი დატოვა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბას სანიკიძემ. მან თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარტიიდან წასვლის მიუხედავად პოლიტიკურ საქმიანობას განაგრძობს და ხელს შეუწყობს დიდი ოპოზიციური მოძრაობის ჩამოყალიბებას. ჟურნალისტების შეკითხვას შესაძლოა თუ არა გაერთიანდეს დავით უსუფაშვილთან ან ნინო ბურჯანაძესთან, გუბას სანიკიძემ უპასუხა, რომ ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს იტყვის, თუმცა დაასინა, რომ ქართულ პოლიტიკაში არიან გამორჩეული პიროვნებები, განსაკუთრებით ბურჯანაძე და უსუფაშვილი. სანიკიძე ამბობს, რომ არის თანამშრომლებს ქართულ ოცნებასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენ ვებსაიტზე წაიკითხავთ რადიო თავისუფლება წერტილი.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. გადაცემის ღევანდელი გამოშვება იწერება პრაღაში, რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში. დღეს ჩვენი სტუმარია ბრაიან უიტმორი, ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების პოლიტიკური მიმომხილველი. 9 ნოემბერს მსოფლიომ ახალ რეალობაში გაიღვიძა. მიუხედავად გავრცელებული ვარაუდებისა თუ ანალიტიკური მოსაზრებებისა, რომ პოლიტიკური სისტემისთვის უცხო ფიგურა, წარსულში სატელევიზიო რეალიტი შოუს ვარსკვლავი, მილიარდერი ვერ შეძლებდა გაპრეზიდენტებას, დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტია. რას მოასწავებს მისი გაპრეზიდენტება ამერიკისთვის და მსოფლიოსთვის? ვინ დაუჭირა მას მხარი და გამოიწვევს თუ არა ეს თვისებრივ ცვლილებებს პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას ბრაიან უიტმორს. Good evening.
გამარჯობა ბრაიან.
გამარჯობა სალომე.
Thank you for having me.
So, here we are. მაშასე, მიუხედავად არაერთი ანალიტიკოსის თუ ექსპერტის მოსაზრებისა, რომ ტრამპი წარსულში სატელევიზიო რეალიტი შოუს ვარსკვლავი, მილიარდერი, პოლიტიკური სისტემისთვის უცხო ფიგურა, ვერ შეძლებდა გაპრეზიდენტებას, ეს მაინც მოხდა. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტია. ალბათ მნიშვნელოვანია საუბარი დავიწყოთ შეკითხვით, მაინც რა იყო იმის მიზეზი, რომ ამდენმა ადამიანმა, ჭკვიანმა და გონიერმა ანალიტიკოსმა ვერ დაინახა, სათანადოდ ვერ შეაფასა ტრამპის პოპულარობის მასშტაბი თუ სიღრმე. რატომ შეცდა თითქმის ყველა?
ვფიქრობ, ისინი ჯერ კიდევ სათანადოდ ვერ აღიქვამენ გლობალურ ტენდენციას, რომელსაც ახლა ვაწყდებით მსოფლიოში. დაამარჩენებმა აჩვენა, რომ ამ ტენდენციის მიმართ არც ამერიკას ჰქონია იმუნიტეტი. საუბარია ისტაბლიშმენტის საწინააღმდეგო მოძრაობაზე, რომელიც დასავლეთში ძლიერდება. სწორედ ეს დავინახეთ ბრექსიტის შემთხვევაში. ეს ხდება საფრანგეთშიც მარინ ლეპენის გაძლიერებით, უნგრეთში მაგალითად პარტია იობიკის სახით. საქმე გვაქვს ისტაბლიშმენტის საწინააღმდეგო პოპულისტურ ამბოხთან მთელ დასავლეთში. და ამბოხს დიდწილად განაპირობებს იმ ხალხის ბრაზი, ვინც გლობალიზაციის პროცესებიდან თავს გარიყულად გრძნობს. მათ აქვს განცდა, რომ საკუთარ ცხოვრებას ვეღარ აკონტროლებენ და ძალიან გაბრაზებული არიან. შენ მართალი ხარ, ეს არჩევნების ყველა ანალიტიკოსს გამორჩა მხედველობიდან. მეც გამომრჩა. მასურს ცოტა ხნის წინ ბრიტანელი მეგობრები მეუბნებოდნენ, ჩვენთან რაც მოხდა ბრექსიტი, თქვენთანაც განმეორდებაო. მე კი პასუხობდი, გამორიცხულია მეთქი. ვამბობდი, ამერიკაში სულ სხვა დინამიკაა. საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპი ვერასოდეს გამოიმარჯვებს მეთქი. მის წინააღმდეგ იყვნენ ქალები, უმცირესობები, განათლებული ხალხი. ვამბობდი, ჰილარი კლინტონი ისტორიული მასშტაბის უპირატესობით მოიგებს მეთქი. მართლა გულწრფელად მჯეროდა ამის. არადა თურმე ძალიან, ძალიან ცდებოდი.
ტრამპის მომხრეების ერთიანად დახასიათება შეუძლებელია. მას მხარი დაუჭირეს განსხვავებულმა ჯგუფებმა, იქნებოდნენ ეს მუშათა კლასის წარმომადგენლები, ევანგელისტები თუ ბევრი სხვა. ტრამპის საარჩევნო კამპანიას მეტად უჩვეულო იყო. მან ბზარები გააჩინა საკუთრივ რესპუბლიკურ პარტიაში. ამ პარტიის არაერთი წევრი განუდგა ტრამპს. შეურაცხყოფა მიაყენა უამრავ ჯგუფს. კამპანია დაიწყო იმით, რომ მექსიკელ მიგრანტებს სექსუალური მოძალადეები უწოდა და ამცირა მუსლიმები, ომში დაღუპული ამერიკელი მუსლიმი ჯარისკაცის მშობლები, დასცინა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ჟურნალისტს და რა თქმა უნდა შეურაცხყოფა მიაყენა ქალებს, არაერთი განცხადებით მათი გარეგნობისა თუ ჭარბი წონის შესახებ, თუნდაც ოქტომბერში გავრცელებული 2005 წლის ჩანაწერით, რომელშიც ის ფაქტობრივად ტრაბახობს ქალების სექსუალური შევიწროებით და ამბობს, რომ ქალებს სასქესო ორგანოზე წააულებს ხოლმე ხელს. ტრამპმა დაარღვია წესები, არ გამოაქვეყნა თავისი გადასახადების ისტორია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა 9 ნოემბერს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირველ გამოსვლაში ტრამპის კილო უჩვეულოდ რბილი შემრიგებლური იყო. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ნაწყვეტი ამ გამოსვლიდან.
Thank you very much, everybody. Now it's time
For America to bind the wounds of division.
ახლა დროა ამერიკამ განხეთქილების იარები მოიშუშოს. ერთად უნდა ვიყოთ. მოგმართავთ ყველა რესპუბლიკელს, ყველა დემოკრატს, ყველა დამოუკიდებელს მთელს ქვეყანაში. დროა გავერთიანდეთ ერთ ერად. დროა. ვპირდები ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, რომ ვიქნები ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me.
ცხადია ჯერ ადრე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ როგორ ქცევა შეიძლება ველოდეთ უკვე პრეზიდენტ ტრამპისგან?
თავარი კითხვა სწორედ ესაა. ეს სიტყვები თავისუფლად შეიძლებოდა ბარაკ ობამას ეთქვა. ცხადია სხვა დონის ლექსიკური ოსტატობით, მაგრამ მაინც. შეიძლებოდა უმცროს ჯორჯ ბუშს ეთქვა, ან ბილ კლინტონს. ეს გახლავთ ის დამკვიდრებული მიღებული განცხადება, რომლის მოსმენასაც ახლა დარჩეული პრეზიდენტის პირველ გამოსვლაში ველით. მაგრამ განსხვავება ისაა, რომ ტრამპს თავისი კამპანია დამკვიდრებული ნორმებით არ უწარმოებია. როგორც შენს აღნიშნე, მისი კამპანია ამბოხს უფრო გავდა. მან დაარღვია ყველა წესი, შეურაცხყოფა მიაყენა ყველას, ვისაც კი შეიძლებოდა. თუ კი ვინმეა პასუხისმგებელი ხალხის გახლეჩისთვის, ეს სწორედ ტრამპია. არ ვიცი, ამ გამოსვლაში საკუთარ თავს გულისხმობდა, ნიშნავს ეს, რომ პრეზიდენტის რანგში ის უფრო დამკვიდრებული ნორმებით ხელმძღვანელებს? ამ კითხვებზე პასუხები ჯერ არ აქვს.
ეს ყველაფერი მალე გამოჩნდება, ცხადია. თუმცა სანამ არჩევნებზე გავაკეთებ ზერებდა საუბარს, ორიოდე სიტყვა ამერიკის საარჩევნო სისტემაზეც უნდა ვთქვათ. დარწმუნებული ვარ იცი, რომ უცხოეთში ბევრს აბნევს შეერთებული შტატების სისტემა. ამ არჩევნებზეც, როგორც ჩანს, ჰილარი კლინტონი სახალხო კენჭისყრას იგებს. მას რაოდენობრივად მეტი მოქალაქე უჭერს მხარს. პრეზიდენტი კი მაინც დონალდ ტრამპი ხდება. მოკლედ აგვიხსენი ეს სისტემა და საარჩევნო კოლეგიის ფენომენი, თუ შეიძლება.
პირველი რაც უნდა ვთქვათ, ისაა, რომ ეს არ არის ერთი არჩევნები. დიახ, ამ გადაცემის ჩაწერის მომენტში კლინტონი მართლაც წინ არის სახალხო კენჭისყრით და სავარაუდოდ შეინარჩუნებს კიდეც ამოპირატესობას, რადგან ახლა მიმდინარეობს კალიფორნიის, ძირითადად დემოკრატების მხარდამჭერი შტატის ხმების დათვლა. მაგრამ სისტემა ისეა აწყობილი, რომ აქცენტი საერთო ეროვნულ არჩევნებზე არ გეთდება. კაცმა რომ თქვა, საქმე გვაქვს 51 ცალკეულ არჩევნებთან. 50-ივე შტატში თავიანთი არჩევნები აქვთ, რომელსაც ადმინისტრირებას უწევს საკუთრივ შტატი და არა ფედერალური მთავრობა. ამას ემატება კოლუმბია ბისოლკი, დედაქალაქი ვაშინგტონი. მოკლედ მიმდინარეობს 51 არჩევნები და ამ შტატებიდან ყველას ეგრეთ წოდებული საარჩევნო ხმების კონკრეტული რაოდენობა აქვს მინიჭებული. ამას განსაზღვრავს იმ კონგრესმენთა რაოდენობა, რომლებსაც მოსახლეობა პროპორციული წარმომადგენლობის წესით ირჩევს, და სენატორები. ანუ კონგრესმენთა რაოდენობას ემატება 2, რადგან ყველა შტატს 2-2 სენატორი ხავს. მაგალითად, კალიფორნიის მსგავს დიდ შტატს 55 საარჩევნო ხმა აქვს. მომცრო შტატს, მაგალითად როდაილენდს ან ვერმონტს, 3. და როცა ესა თუ ის კანდიდატი საარჩევნო კოლეგიის ხმების უმრავლესობას, ანუ 250 ხმას მოიპოვებს, ის პრეზიდენტი ხდება. ამ სისტემაში თეორიულად შესაძლებელია კანდიდატმა სახალხო არჩევნებში გაიმარჯოს, ანუ მას მეტი ამერიკელი მიემხროს, მაგრამ პრეზიდენტი მაინც ვერ გახდეს.
ეს რაც ეხებოდა საარჩევნო სისტემას.
ერთი რამ კაფიოთ უნდა ვთქვათ. ეს სისტემა იმიტომ შეიქმნა, რომ შეერთებული შტატების დაარსების შემდეგ მომცრო შტატები შეშობდნენ, რომ ვერ იქონიებდნენ გავლენას საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რადგან კანდიდატები დიდ შტატებზე მოახდენდნენ ძალების კონცენტრაციას. მაგრამ ახლა ახალი პარადოქსის წინაშე ვართ. მომცრო შტატებს კლავაც უგულებელ ყოფენ იმის გამო, რომ ყურადღების ცენტრში ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი შტატები ექცევა. მთელი კამპანიის მსვლელობისას ჰილარი კლინტონი ერთხელაც არ ჩასულა, მაგალითად ვისკონსინის შტატში.
არადა ამ შტატს ბოლოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა.
ყოველთვის, როცა ასეთი რამ ხდება, ისმის მოწოდებები სისტემის შეცვლისკენ და ამ მოწოდებებს ალბათ ახლაც მოისმენთ.
Now into more details about again to remember the campaign. One striking feature that distinguished this campaign, at least for me, was rhetorical difference was the emphasis on social class.
ისევ ამ ბოლო კამპანიას დავუბრუნდეთ. ბევრის აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც ამ კენჭისყრას გამოარჩევდა, იყო აქცენტი სოციალურ კლასზე, განსაკუთრებით კი მუშათა კლასზე. ამ ტერმინს ამერიკის პოლიტიკურ დისკურსში ხშირად ვერ გაიგონებ. ამავე დროს არსებობს წარმოსახვითი კლასობრივი ხვედრისგან თუ ჩარჩოებისგან თავისუფალი ამერიკაც. მოსაზრება, რომ რომელ სოციალურ ფენაშიც უნდა დაიბადო, შრომის მოყვარეობითა და მიზანდასახულობით მაინც აისრულებ ამერიკულ ოცნებას.
Or I would like to show one more clip from statements both Hillary Clinton and Donald Trump made at their last appeals for votes on the night before the election.
ახლა კიდევ ერთი მოკლე ვიდეო ჩანაწერი გსურს. შევთავაზოთ მაყურებელს. განცხადებები, რომლებითაც Hillary Clinton-ი და Donald Trump-ი გამოვიდნენ არჩევნების წინა დღეს. ფილადელფიაში მყოფმა კლინტონმა ისაუბრა ამერიკულ ღირებულებებზე, ხოლო ტრამპმა, მილიარდერმა, ამერიკული ბზინვარე ფუფუნების ერთგვარად არქეტიპულმა ფიგურამ განაცხადა არჩევნების დღე მუშათა კლასის გათავისუფლების დღე იქნებაო. ვნახოთ ეს ჩანაწერი.
Independence or Liberation Day for the working class. We can see those videos now.
Our core values are being tested.
ეს არჩევნები ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულებების გამოცდაა. ჩემს ოპონენტზე საკმარისად ბევრი რამ ვიცით, ვიცით, რას წარმოადგენს ის. მთავარი კითხვა, რომელიც ახლა ისმის, შემდეგია: როგორი ქვეყანა გვინდა ვიყოთ და როგორი მომავალი გვინდა ჩვენ შვილებს შეუქმნათ? ხოლ ჩვენი დროების გამოცდის წინაშე ვიქნებით. რას დაუჭერთ მხარს და არამხოლოდ რას არ დაუჭერთ? ჩვენი სამომავლო გადაწყვეტილება საარჩევნო ბიულეტენზია გამოსახული. დიახ, ხდავდი იმის, რომ მასე შესაძლოა ჩემი და ჩემი ოპონენტის სახელები ეწეროს. რეალურად ეს ბიულეტენი ასახავს ყველა საკითხს, რომელიც თქვენ გახელვებთ.
Is on that ballot.
The corrupt politicians and their special interests.
კორუმპირებული პოლიტიკოსები და მათი საგანგებო ინტერესები ძალიან დიდი ხანია ამ ქვეყანას მართავენ. დღეს ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეა. დღეს ამერიკის მუშათა კლასი ბოლოს და ბოლოს საპასუხო დარტყმას განახორციელებს.
Working class is going to strike back finally.
მილიარდერი, რომელიც მუშათა კლასზე ლაპარაკობს და ხმარობს ნაცვალსახელს ჩვენ. NBC-ის exit poll-ების მიხედვით, ტრამპის მხარდამჭერთა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფი სწორედ მუშათა კლასის თეთრკანიანი წარმომადგენლები იყვნენ. რა ფენომენია ეს?
მილიარდერი, რომელიც მუშათა კლასის სახელით ლაპარაკობს, როგორც ჩვენ გიყვარს ხოლმე თქმა, ჩვენს პოსტმოდერნულ ეპოქას გამოხატავს.
Is actually a continuation of a process that's been going on for a while.
თეთრკანიანი ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა. თეთრკანიანი მუშათა კლასი მას ტრადიციულად დემოკრატებს აძლევდა ახალი გარიგების, ანუ ფრენკლინ რუზველტის პერიოდიდან მოყოლებული, გვიანდელ 1960-იან წლებამდე, რიჩარდ ნიქსონის არჩევამდე და ეგრეთ წოდებული სამხრეთის სტრატეგიამდე. მაშინ რესპუბლიკურმა პარტიამ საკმაოდ ჭკვიანური და ცოტა არისო ცინიკური ნაბიჯი გადადგა. მას შემდეგ, რაც ლინდონ ჯონსონმა 1965 წელს ხელი მოაწერა სამოქალაქო უფლებების აქტს, რითაც ქვეყნის სამხრეთში ხმის უფლება მიენიჭა და აფრიკელ ამერიკელებს, სამხრეთელმა თეთრკანიანებმა დემოკრატიული პარტია ისგან გამიჯნა დაიწყეს. რესპუბლიკელებმა ამაში ხელსაყრელი შესაძლებლობა დაინახეს და დაიწყეს მუშაობა თეთრკანიანი მუშათა კლასის მისამხრობად. მაგრამ არა კლასობრივი რიტორიკით, არამედ ფაქტობრივად რასობრივი რიტორიკით. და მათ სწორედ გვიანდელი 1960-იანი წლებიდან შეძლეს თეთრკანიანი მუშათა კლასის მხარდაჭერის მოპოვება. ამდენად თავისთავად ეს სიახლე არ არის, მაგრამ ფორმა, რომლითაც ამას ტრამპი აკეთებს, უშუალოდ კლასობრივი თემატიკის აქტუალიზებით, ნამდვილად ახალია. ეს რესპუბლიკურ პარტიაში მომხდარ ცვლილებასაც აჩვენებს.
საშუალო კლასის პრობლემებზე აქამდეც ხშირად ლაპარაკობდნენ, მაგრამ მუშათა კლასის გათავისუფლების მეტაფორა ამ კონტექსტში მართლაც სიახლეა.
დიახ, და ეს აჩვენებს, როგორ ცვლის ტრამპი რესპუბლიკურ პარტიას. ამ არჩევნებზე სწორედ ეს გამოჩნდა. როგორც თქვი, მუშათა კლასის თეთრკანიანი წარმომადგენლების მობილიზაციას რესპუბლიკური პარტია უწინაც ახდენდა. თუმცა აქამდე ეს ძირითადად ხდებოდა და თემატიკით, რომელსაც შეერთებულ შტატებში კულტურულ საკითხებს უწოდებთ. რაც ინამდვილეში მხოლოდ კიდევ ერთი სახელია რასის, გენდერისა და სექსუალური ორიენტაციის აღსანიშნად. მუშათა კლასი უფრო ტრადიციული შეხედულებებისაა, ვიდრე ურბანული პროფესიონალი კლასები. და ამ თემატიკის აქტუალიზებას რესპუბლიკელებისთვის მართლაც მოჰქონდა ხმები. თუმცა უშუალოდ ქვეყნის მართვისას რესპუბლიკელები საფინანსო ელიტის სამსახურში იდგნენ ხოლმე. ახლა კი თეთრკანიანი მუშათა კლასი გამოფხიზლდა და მიხვდა, რომ ეს მაქინაციური სქემაა. რაც პრაიმერიში გამოიხადა კიდეც. მან მხარი დაუჭირა ტრამპს, კანდიდატს, რომელიც სწორედ ამაზე ალაპარაკდა. ახლა საინტერესო ისაა, თუ რა შედეგი მოხდება ამ ყველაფერს რესპუბლიკური პარტიისთვის.
რამდენად რეალისტურია, რომ ტრამპმა დაპირებები შეასრულოს? ვიცით მისი სკეპტიკური დამოკიდებულება საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ, ამერიკიდან სამუშაო ადგილების გადინების შესახებ, მისი მოსაზრება იმპორტზე გადასახადების დაწესებაზე. შეიძლება, რომ მაგალითად ქარხნები მასობრივად დაბრუნდეს შეერთებულ შტატებში?
არა, არ ამგონია შესაძლებელი ან სასურველი. სურველი იყოს. საათს უკან ვერ გადავწერთ, მაგრამ ამარჩევნებმა ხალხი ნამდვილად უნდა გამოაფხიზოს. არ შეიძლება გაგრძელდეს იმ შიშების უგულებელ ყოფა, რომელსაც მოსახლეობის ეს ნაწილი მაგალითად გლობალიზაციის მიმართ გრძნობს.
აქამდე რატომ იყო უგულებელ ყოფილი ეს შიშები? საუბრის დასაწყისში ვთქვით, რომ დონალდ ტრამპის აღზევება და შემდეგ გამარჯვება დღევანდელმა ანალიტიკოსებმა ვერ იწინასწარმეტყველეს. მაგრამ კონსენსუსის ამგვარი რღვევის პერსპექტივაზე წინათაობებში წერდნენ მოაზროვნეები ევროპაშიც და ამერიკაშიც. მაგალითად, ამერიკელი ფილოსოფოსი აც გარდაცვლილი რიჩარდ რორტი ჯერ კიდევ 1998 წელს წერდა ამაზე თავის უკანასკნელ წიგნში „გზად ჩვენი ქვეყნისკენ“, მიმართცენე აზრი 20 საუკუნის ამერიკაში. დღეს ბევრგან შეგხვდებათ მოსაზრება, რომ რორტი აქ ფაქტობრივად პირდაპირ წინასწარმეტყველებს ტრამპის მსგავსი ფიგურის აღზევებას. მოვიტანთ ამ ციტატას, მართალია მოკლე არ არის, მაგრამ ღირს მისი წაკითხვა.
That the suburban white-collar workers themselves desperately afraid of being downsized are not going to let themselves be taxed to provide social benefits for anyone else. At that point, something will crack. The non-suburban electorate will decide that the system has failed and start looking around for a strong man to vote for, someone willing to assure them that once he is elected, the smug bureaucrats, tricky lawyers, overpaid bond salesmen, and postmodernist professors will no longer be calling the shots. One thing that is very likely to happen is that the gains made in the past 40 years by black and brown Americans and by homosexuals will be wiped out. Jocular contempt for women will come back into fashion. All the resentment which badly educated Americans feel about having their manners dictated to them by college graduates will find an outlet.
როგორ ფიქრობ, მოხდა თუ არა სწორედ ეს?
Exactly spells out what just happened.
კი, ფიქრობ, ეს ძალიან ზუსტად ასახავს იმას, რაც ახლა მოხდა. ეს მხოლოდ ამერიკაში კი არა, ევროპაშიც ხდება. უწინ კოლეჯის დაუმთავრებლად შესაძლებელი იყო საშუალო კლასში შეღწევა, რაც ამერიკელებისთვის ჯადოსნური ცნებაა. მაგალითად, იყავი უნარების მქონე კვალიფიციური მუშა ქარხანაში, სამუშაო ადგილი გარანტირებული ჰქონდა. შემდეგ გენიშნებოდა სოლიდური პენსია. ცხოვრობდი საშუალო კლასის ცხოვრების წესით. მაგრამ გლობალიზაციის პროცესების შედეგად ეს შეუძლებელი შეიქნა. სამუშაო ადგილები ქვეყნიდან გაედინება და თან ადამიანს ბევრგან ავტომატი და ტექნიკა წვის.
მას რა უნდა მოხდეს? თუ ამ პროცესების შეჩერება შეუძლებელია, როგორ უნდა მოახდინოს მსოფლიომ, ან კონკრეტულად დასავლეთმა, რეაგირება ამ ხალხის ლეგიტიმურ პრობლემებსა თუ სატკივარზე?
Re-education and retraining and re-education.
Როგორდა მათთვის გადამზადების შეთავაზებით, ახალი უნარების მიცემით. თუმცა მირჩევნია ტერმინი გადამზადება აქ არ გამოვიყენო. ამაზე ჯერ კიდევ ბილ კლინტონი ლაპარაკობდა თავისი წარმატებული წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ბარაკ ობამას ლაპარაკობდა ამაზე. ეს ერთ-ერთი გზაა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადასახადების სისტემის შეცვლა იქნებოდა. როორტის ციტატაში სწორედ ეს მენიშნა ყველაზე მეტად. პროფესიონალ მუშახელს არ უნდა გადასახადები იხადოს პროგრამებისთვის, რომლებიც გლობალიზაციის პროცესებიდან გარიყულ ხალხს დაეხმარებოდა. ბედის ირონიაა, მაგრამ სწორედ იმ პარტიის თაოსნობით, რომელმაც ახლა ქვეყანას დონალდ ტრამპი აარჩევინა, სულ უფრო მცირდებოდა სოციალური დაცვის მექანიზმები. ეს თავდასავლეთში ასე იყო, მაგრამ განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში იგრძნობოდა. გულწრფელად თუ ვიტყვით, ამის მიზეზი სწორედ ისაა, რომ პროფესიონალ მუშახელს, მაგალითად ჩვენნაირს, არ უნდა გადასახადების გადახდა ამ სოციალური მექანიზმების არსებობისთვის. შეიკვეცა შრომის კანონმდებლობაც, რომელიც მშრომელებს იცავდა. მოკლედ, კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შესაძლებელია, მაგრამ ამას კონსენსუსის მიღწევა დასჭირდება. ხოლო ამგვარ კონსენსუს, ჩემი აზრით, არ მხოლოდ ორ პარტიას შორის ვერ გამოვნახავთ, არამედ ეს საკუთრივ რესპუბლიკური პარტიის წიაღში შეუძლებელი იქნება. დონალდ ტრამპმა არჩევნების შემდგომ პირველ გამოსვლაშიც ილაპარაკა იმაზე, რომ შეერთებულ შტატებში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება სურს. ბარაკ ობამა მთელი პრეზიდენტობის განმავლობაში სწორედ ამას ცდილობდა და ვინ ეწინააღმდეგებოდა მას? რესპუბლიკური კონგრესი. განა დონალდ ტრამპი შეძლებს რესპუბლიკური კონგრესი დაითანხმოს მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, რასაც მთავრობის მხრიდან დიდ ძალის სახსრები დასჭირდება და იქნებ გადასახადების გაზრდაც დასჭირდეს. ძალიან
მეეჭვება.
სოციალური და ეკონომიკური საკითხები მართლაც უმნიშვნელოვანესი იყო ამ არჩევნებზე, მაგრამ ამ პროცესებს კულტურული განზომილებაც აქვს, რაზეც მოკლედ უკვე მიანიშნე კიდეც. არსებობს მოსაზრება, რომ შეერთებულ შტატებში ბევრი მოქალაქე ყოველ შემთხვევაში დემოკრატია დემოკრატები თვლიდა, რომ ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე ეგრეთ წოდებული კულტურული ომები დასასრულს უახლოვდებოდა. ამერიკას ყავდა პირველი აფრიკელ ამერიკელი პრეზიდენტი. შემოღებული იქნა ქორწინების თანასწორობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ოპტიმიზმი ნაადრევი გამოდგა. ახლა თითქოს მოწმენი ვარ თავდასხმისა სწორედ ამ ღირებულებებზე. ამერიკის პირველი აფრიკელ ამერიკელი პრეზიდენტი პოსტს საუთმობს მემკვიდრეს, რომელსაც კამპანიის მსვლელობაში მხურვალედ უჭერდნენ მხარს კუკლუს კლანთან დაახლოებული ჯგუფები თუ ცალკეული პირები. რა ფენომენია ეს?
დიახ, და ბედის ირონია იმაშიც მდგომარეობს, რომ ბოლო მონაცემების თანახმად ბევრ მხარეში, სადაც თავის დროზე ბარაკ ობამას დაუჭირეს მხარი, თეთრკანიანი მუშათა კლასით დასახლებულ მხარეებში, მაგალითად პენსილვანიის შტატის სკრანტონის მხარეში, დემოკრატების მხარდამჭერსა და ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მშობლიურ მხარეში, ახლა ტრამპს მისცეს ხმა. საქმე მხოლოდ ის კი არ არის, რომ აფრიკელ ამერიკელი პრეზიდენტის შემდეგ გვეყოლება კუკლუს კლანის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტი. უბრალოდ მოხდა ის, რომ ერთმა და იმავე ხალხმა ხმა ორივე ამ კანდიდატს მისცა. მოხდა ის, რომ მუშათა კლასს ცვლილება უნდა. ის გრძნობს, რომ თავის ცხოვრებას ვეღარ აკონტროლებს და ხმას აძლევს კანდიდატს, რომელსაც ცვლილების მომტანად აფიქვამს. 2008 წელს ასეთი კანდიდატი ბარაკ ობამა იყო. ახლა ეს დონალდ ტრამპია.
რა მოხდებოდა დემოკრატების კანდიდატი ბერნი სანდერსი რომ ყოფილიყო? ფიგურა, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შორის, რომელიც ასევე გამოთქვამდა სისტემური ცვლილების დაპირებებს. სხვა შედეგებს მივიღებდით?
დიახ, შესაძლოა ბერნი სანდერს მართლაც უკეთესი შედეგი მიიღო ტრამპთან პაექრობაში, ასევე ჯო ბაიდენსაც, ამჟამინდელ ვიცე-პრეზიდენტს. ვიცი, რომ ბაიდენი სერიოზულად ფიქრობდა კანდიდატურის წამოყენებას საარჩევნო მარათონში. ამას მისი ვაჟიც ნატრობდა სიკვდილამდე. მაგრამ კამპანიაში მისი ჩართვა არ სურდა დემოკრატიული პარტიის ისტებლიშმენტს. მისი წევრები შიშობდნენ, რომ ეს პარტიაში ერთგვარ სამოქალაქო ომს გამოიწვევდა ორ მძიმე წონასაც, ჰილარი კლინტონსა და ჯო ბაიდენს შორის, და მძიმე დღეში ჩააგდებდა პრეზიდენტ ობამას. ვისთვის უნდა დაეჭირა მხარი? ირონია იმაშია, რომ პირადად მე ეჭვი არ მეპარება. ჰილარი კლინტონი ნამდვილად შეძლებდა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე მუშაობას, მაგრამ როგორც კანდიდატმა ვერ შეძლო ამაში ამერიკის საზოგადოების დარწმუნება, ან იმ ჯგუფების დარწმუნება, რომლებზეც უკვე ვსაუბრობთ.
იქნებ იმიტომ, რომ მას სისტემის ინსაიდერად ნაწილად აღიქვამდნენ, ელექტორატს კი ცვლილებების სურდა.
დიახ, მაგრამ ობიექტურობა მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ ჰილარი კლინტონი მთელი თავისი საჯარო კარიერის განმავლობაში ხდებოდა ხოლმე უპრეცედენტო თავდასხმების ობიექტი. 1992 წლიდან, როცა მან თეთრ სახლში შედგა ფეხი როგორც პირველმა ლედიმ, დღემდე მას მუდამ რაღაცა შეადანაშაულებდნენ.
რა არის ამის მიზეზი? ქალთმოძულეობა, ძლიერი ქალის შიში, როგორც ალბათ ბევრი ფემინისტი ახსნიდა?
ამ ფაქტორს არ გამოურიცხავ. მთელი ეს კამპანია თავისთავად პოლიტიკური ოპორტუნიზმია. ქმრის დისკრედიტაციის მიზნით თავს ესხმოდნენ ცოლს. ანალოგიური რამ სცადეს მიშელ ობამასთან მიმართებითაც, მაგრამ ამან არ იმუშავა. დიახ, ქალთმოძულეობა ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორია.
ბევრი დრო აღარ გვრჩება, მაგრამ არის საკითხი, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. სხვა თუ არაფერი, ამ გადაცემას მაყურებელი საქართველოში ყავს. ტრამპის გაპრეზიდენტების საერთაშორისო განზომილება, განსაკუთრებით კი შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის ასპექტი. საპრეზიდენტო კამპანიის დაწყებისას ბევრი ლაპარაკობდა მსგავსებაზე ტრამპსა და ვლადიმირ პუტინ შორის. შემდეგ იყო ცნობები იმაზე, რომ ტრამპს და მის გარემოცვას კავშირი ჰქონდა რუსეთის მთავრობასთან. საუბრობდნენ იმაზეც, რომ რუსეთის პრეზიდენტი თუ ხელისუფლება უშუალოდ ცდილობდა გავლენის მოხდენას საარჩევნო პროცესზე ტრამპის სასარგებლოდ, მაგალითად ჰაკერების მეშვეობით. ამავე დროს ვიცით ტრამპის სკეპტიკური დამოკიდებულება ნატოსა თუ სხვა საერთაშორისო ალიანსებისადმი. როგორია ეს კავშირები სინამდვილეში და პირდაპირ რომ დავსვა კითხვა, რა საფრთხის წინაშე დგას დღეს მაგალითად საქართველო?
It pains me to say this cuz you know I'm a friend of Georgia.
ამის თქმა ჩემთვის იოლი არ არის. შენ იცი რომ საქართველოს გულშემატკივარი ვარ. მაგრამ ვფიქრობ საქართველო ახლა მართლაც დგას საფრთხის წინაშე. შეერთებულ შტატებს ყავს პრეზიდენტი, რომელიც მტრულად ეკიდება ალიანსებს. ეს მისთვის სიახლე არ არის. ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში წერდა ამ საკითხებზე. ის ეჭქვეშ აყენებს ნატოს საჭიროებას. სვამს კითხვას, უნდა იცავდეს თუ არა ამერიკა თავის მოკავშირეებს და მცირე ქვეყნებს, რომლებსაც ამერიკის დახმარება სჭირდებათ. ამასთან მან მიანიშნა, რომ შესაძლოა აღიაროს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. ტრამპი დადებითად ლაპარაკობს პრეზიდენტ პუტინზე და ვშიშობ, რომ ეს შესაძლოა მოსკოვში მწვანე შუქის ანთებათ აღიქონ. ჩემი ვარაუდით, პუტინი ტრამპს საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე მოუწყობს რაიმე გამოცდას. მოკლედ, დიახ, ვფიქრობ, რომ ახლა ამ თვალსაზრისით ძალიან, ძალიან საშიშ ეტაპზე ვართ. ნახოთ, რა მოხდება. გავიმეორე, მთავარი კითხვა, რომელზეც ახლა ვფიქრობ, და ეს მხოლოდ საგარეო პოლიტიკას არ ეხება, ისაა, წავა თუ არა ტრამპი მეინსტრიმის გზით გაპრეზიდენტების შემდეგ. მისცემს თუ არა საგარეო პოლიტიკის გატარების საშუალებას პროფესიონალებს, თუ თავად შეეცდება რაღაცების გაკეთებას, მაგალითად ნატოს დასუსტებას, ან იმ ინტერნაციონალისტური კურსის უკან შებრუნებას, რომელსაც შეერთებული შტატები უკვე 7 ათწლეულია მისდევს. ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ მისი კაბინეტის შესაძლო წევრებს. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლის კანდიდატურად ასახელებენ მაიკლ ფლინს, რომელიც დაუფარავად გამოთქვამს პრორუსულ შეხედულებებს. მეორე მხრივ, თავდაცვის მინისტრად შესაძლოა ვიხილოთ ჯეფ სეშენსი, სენატორი ალაბამიდან, რომელიც სენატში საგარეო ურთიერთობების კომიტეტს ხელმძღვანელობს და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ჩვეულებრივი ყაიდის ქორი უფროა. ტრამპის მრჩევლების ჯგუფი ჭრელია. ვის მოუსმენს ის, რას გააკეთებს, ჯერ არ ვიცით. კითხვა უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე პასუხი და ნამდვილად სახიფათო ეტაპზე ვართ.
Again, one question that probably will remain open but nevertheless needs to be asked is that the executive power is
სულ რამდენიმე წუთი გრძელა ძალიან მოკლედ უნდა ვისაუბროთ პრეზიდენტის ძალაუფლებაზეც, რომელიც შეერთებულ შტატებში მასშტაბური კია, მაგრამ შეუზღუდავი არ არის. მოქმედებს ინსტიტუტები, ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთწონასწორობის პრინციპი, არის კონგრესი, სენატი, სასამართლო, მედია. როგორ ფიქრობ, როგორ მოეკიდება ტრამპი ამ შემაკავებელ ფაქტორებს? გაითვალისწინებს მათ? შეეგუება წინააღმდეგობას თუ ეცდება მათ შეებრძოლოს?
Checks and balances or well, regulatory bodies.
Yeah, the one
დიახ, შექმნილ ვითარებაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა ღმერთ, საქმე არ გვაქვს მაგალითად რუსეთის საპრეზიდენტო ძალაუფლებასთან. ამერიკის პრეზიდენტის ძალაუფლება შეუზღუდავი არ არის. მას კონგრესთან თანამშრომლობა უწევს, ხოლო კონგრესი, ჩემი ვარაუდით, მას გარკვეულ ჩარჩოებში მოაქცევს. მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესს იგივე პარტია აკონტროლებს, რომლიდანაც ტრამპი აირჩიეს, ხედავ უსიამოვნო შეტაკებების პოტენციალს ტრამპსა და რესპუბლიკელ კონგრესმენებს შორის. ეს საინტერესო დინამიკა იქნება. ეს არ იქნება პრეზიდენტსა და რესპუბლიკურ კონგრესს შორის ისეთი შეხმატყილებული ურთიერთობა, როგორსაც დიდწილად ბუშის დროს ვხედავდით. კონფლიქტები წარმოიშვება. და ვფიქრობ, იქნება სიტუაციები, როცა კონგრესში დემოკრატები და რესპუბლიკელები გაერთიანდებიან, რადგან გარკვეული ინიციატივები, რომელსაც ტრამპი გამოთქვამს, სცილდება დამკვიდრებულ ჩარჩოებს, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკის სფეროში. და შესაძლოა, სწორედ ამიტომ მისი საგარეო პოლიტიკა არ დაემთხვეს იმ მოსაზრებებს, რომელსაც ტრამპი კამპანიის მსვლელობაში გამოთქვამდა.
Extravagant, I guess, intellectuals or some thinkers that were expressing the wish for Trump to win because
წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ზოგიერთი ანალიტიკოსი, ინტელექტუალი გამოთქვამდა განსხვავებულ შესაძლოა ექსტრავაგანტულ პოზიციას, რომ ტრამპის გამარჯვება ორივე დიდ პარტიას უბიძგებდა გარდაქმნისკენ და გარკვეულ საკითხებზე სერიოზული რეფლექსიისკენ. ამას ამბობდა მაგალითად ცნობილი სლოვენიელი ფილოსოფოსი სლავოი ჟიჟეკი. რამდენად რეალისტურია ასეთი პროგნოზი? რა ბედი ეწევა პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს, რომელსაც ტრამპი ესხმოდა თავს კამპანიის დროს? მოხდება რაიმე თვის
ჩემი აზრით, ტრამპს რომ წაეგო, რესპუბლიკურ პარტიაში დაიწყებოდა ასეთი პროცესი, დემოკრატებში კი არა. ახლა როცა ტრამპმა გაიმარჯვა, მგონია რომ შეიძლება ეს დემოკრატების რიგებში მოხდეს. ასეთ შემთხვევაში დემოკრატიული პარტია მნიშვნელოვნად გაძლიერდებოდა 2020 წლისთვის.
რესპუბლიკელებში რატომ არა?
იმიტომ რომ მათ გაიმარჯვეს.
მაგრამ ეს გამარჯობა პარტიაში უთანხმოებასა და კონფლიქტებს იწვევს.
დიახ, უთანხმოებას იწვევს, მაგრამ არა მგონია კათარსისი გამოიწვიოს. ამას მათი მარცხი მოიტანდა, მარცხი, რომელსაც ამარჩევნებზე ჩემი ჩათვლით ბევრი ელოდა. ეს საინტერესო პროცესი იქნება. ნამდვილად ველი, რომ დემოკრატების რიგებში დაიწყება სიღრმისეული რეფლექსია. მათ ეს არჩევნები უნდა მოეგოთ, მაგრამ წააგეს. სენატში უმრავლესობა უნდა მოეპოვებინათ, მაგრამ ვერ მოიპოვეს. ხოლო რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, ეს კითხვა ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება.
თანდათან მართლაც ბევრი რამ გამოჩნდება. რაიან, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიე გადაცემაში.
მადლობა მოწვევისთვის.
ბრაიან უიტმორი იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების პოლიტიკური მიმომხილველი. განუყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ერთი კვირით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20 საათსა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you and me. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Mm-hmm.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Turn it up. something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, best I can. You know, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Эхо Кавказа.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qoveldghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.